Doamne, a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeia, a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să se închine în duh și în adevăr. Știu, a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Amin. Tată, stăm înaintea Ta în această seară și îți mulțumesc pentru atmosfera de închinare în care Tu te prezinți, o Doamne. Ești același care ești aici, Doamne, să vindeci, Doamne, boli sufletești. Ești acela care ești aici, Doamne, să legi rând, Doamne, să vindeci în trupurile noastre, Doamne, și să-ți paști turma, Doamne, la câmpii verzi, Doamne, la locul de odihnă, la ape de odihnă și în această seară dorim, Doamne, să ne dai Tu pacea și îndurarea Ta, Doamne. Amin. Dorim, Doamne, în această seară ca orice gând să fie făcut rob ascultării de Hristos. Amin. Și inimile noastre să fie aduse din nou la poala crucii Tale, Doamne. Mă rog, Doamne, să dai Tu prospețime, Doamne, inimilor noastre, Doamne, să dai viață și vlagă, Doamne, inimilor obosite, Doamne, să ne luminezi ochii, să vedem slava Ta în această seară, Doamne, și prin cuvântul Tău care este sfânt și viu și puternic, Doamne, și prin Duhul Tău de viață, Doamne, să inspiri viață peste noi. Mă încred în Tine, Doamne, și îți mulțumesc căci totul ce este bun și desăvârșit vine de la Tine, Doamne. Că Tu ești Domnul vieții, Tu ești viața, Iisuse, și în Tine ne punem nădejdea și în această seară în continuare, mulțumindu-ți Ție că Tu ești Cel care ne vorbești și ești cu noi. Amin. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Ne bucurăm în această seară de atmosfera de închinare și de rugăciune și ce este mai frumos decât să stăm înaintea lui Dumnezeu și cu adevărat să putem să lăsăm povara înaintea Lui, să putem să ne descărcăm inimile înaintea Lui. De fapt, ce este închinarea? De fapt, ce este închinarea? Cineva spunea că închinarea este răspunsul nostru la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Privind la Dumnezeu, la ce a făcut El prin Iisus Hristos pentru noi, văzându-ne nevrednicia noastră, dar bunătatea și vrednicia Lui, venim înaintea Lui și inima și viața noastră reflectă această bunătate și se dăruiește pe deplin Lui. Închinarea este încă acel moment sau acea stare în care Duhul lui Dumnezeu atinge Duhul nostru. O atins în această seară Duhul lui Dumnezeu, Duhul tău? Mă gândeam despre închinare și mi-am dat seama că mă pot ruga fără ca să mă închin. Poți cânta fără să te închini. Poți să vin la o slujbă ce este de fapt o închinare înaintea lui Dumnezeu fără să mă închin. Privind prin ceea ce a spus înainte ce este închinarea, o reflectare la ce a făcut Dumnezeu pentru noi sau atingerea Duhului Său cu Duhul nostru, închinarea este mult mai mult decât forma exterioară. Forma noastră, că te închini pe genunchi, că vii la casa lui Dumnezeu, că tu cânți, este doar mijlocul care face posibil închinarea. Însă dea Dumnezeu că în această seară cu adevărat să prindem miezul închinării, a părtășiei cu Dumnezeu și să învățăm cu adevărat care este închinarea. Amin. Vrei să fii în această seară un închinător adevărat? Dacă Iisus vorbește aici și vorbește cu samariteanca și spune ce sunt închinători adevărați, folosind această exprimare, închinători adevărați, înseamnă că există și închinători care nu sunt adevărați. Eu nu vreau să fiu numit doar un închinător, pentru că în lumea aceasta sunt mulți închinători la mulți Dumnezei care par foarte fideli și foarte devotați credințelor. Dar eu vreau să fiu un închinător adevărat care mă închin cui? Tatălui Ceresc. Vrem să ne uităm puțin și mi-mi place în ziua de miercuri, când avem timp și venim la Casa Domnului, că putem să ne adâncim în Cuvântul lui Dumnezeu și să analizăm puțin mai profund ce vrea să ne spună Scriptura. În acest capitol 4 din Ioan, îl putem numi și convorbirea lui Iisus Hristos cu femeia samariteancă, îl vedem la începutul capitolului pe Iisus Hristos, care este silit să plece din Iudeea, să plece spre Galileea, pentru că fariseii și-au dat seama că prea mult efect și prea mult, dacă putem numi, succes are lucrarea lui Iisus Hristos. I s-a dus vorba că boteza, dar nu boteza el, ci ucenicii lui, însă ceea ce înseamnă acest lucru înseamnă că tot mai mulți adepți vineau după el. Iisus Hristos se simte silit să plece din Iudeea spre Galileea, nu pentru că era frică de acești farisei să confrunte, ci pentru faptul că el își cunoștea ora, își cunoștea momentul, își cunoștea planul Tatălui și scopul lui a fost și pâinea lui a fost să facă voia Tatălui care l-a trimis. Și ora încă nu i-a fost sosit să fie dat pe mâna celor fără de lege. Și a plecat. Și pe drum spre Iudeea a trecut prin Samaria și în acel loc s-a oprit ostenit și obosit de lucrare, de drumul lung, în Sihar. Acolo la fântâna lui Iacov. Și acolo s-a întâmplat această întâlnire cu samariteanca. Ucenicii au plecat ca să cumpere de mâncare și el a rămas acolo. În prima parte a acestui capitol vedem pe Iisus că vorbește cu această femeie în versetul 1 la 18 și tema aceasta care combate cu ea este apa cea vie. Face un contrast foarte mare între apa care obia din fântâna aceea fizică a lui Iacov și va înseta din nou femeia și face contrastul între apa vie care o va da Iisus Hristos. Femeia parcă nu înțelegea nimic ce spunea Iisus Hristos, dar el îi vorbea ei despre viața care va veni din Duhul Sfânt pe baza lucrării lui Iisus Hristos. Vorbea despre apa mântuirii care o primesc oamenii care vin la Iisus Hristos, care cred în El. Oameni care îl vor avea pe Iisus Hristos în viața lor, în inima lor și nu vor mai înseta niciodată, ci acesta va rămâne în ei. După ce Iisus Hristos descoperă starea păcătoasă și imorală a femeii și spune câți bărbați au avut și acel pe care îl are că nu este al ei, adică nu este căsătorit cu el, ea își dă seama că este un proroc și parcă schimbă tema și se îndreaptă apoi discuția înspre închinarea cea adevărată și începe o întrebare foarte profundă pe care a avut-o femeia aceasta. Întrebarea despre închinare o pune lui Iisus Hristos când își dă seama că este un proroc. Înțelegem de aici că această întrebare o frământa foarte mult pe ea, o frământa mult pe samariteni. Și apoi Iisus Hristos vorbește în ultima parte a acestui capitol, versetele 27 la 42, despre secerișul care e gata copt. Holdele care sunt coapte și secerișul care este gata să fie strâns și adunat. Vorbește despre faptul că a venit Iisus Hristos să mântuiască și pe evrei și pe neevrei. Și pe oamenii care spun că sunt în legământul lui Dumnezeu, după legea lui Moise, dar și pe cei care parcă sunt total îndepărtați și compromiși, samariteni, care au compromis învățătura lui Moise. Dar în această seară vreau să ne uităm la această problemă a închinării. Femeia își dă seama, cum am spus, că Iisus Hristos este proroc. Îl întreabă asupra închinării și întrebarea ei foarte problematică este unde este închinarea adevărată. Dacă vreți să citiți despre samariteni, de unde provin ei și care este situația lor, vedeți în 2 Regi, capitolul 17. Istoria lor, cum de fapt împăratul Babilonului, după ce a dus pe poporul Israel, pe Iuda în Babilon, o trimis dintre neamuri, dintre oameni din poporul său, oameni care să locuiască în Samaria. Acești oameni au plecat și au început să își trăiască credința și religia păgână. Dumnezeu, pe baza acestei fără de legi, și-a trimis lei și animale sălbatice ca să sfârșe pe acești oameni. Și-a dat seama împărat din Babilon că ceva nu este în regulă și Dumnezeul țării, Canaanului, are o problemă. Așa că a trimis preoți care să învețe pe oamenii aceia păgâni cum să se închine Dumnezeului lui Israel ca să nu mai vină urgia peste ei. În final, acești oameni au început să se închine și legii lui Dumnezeu, dar să fie și compromiși cu alte religii și ritualuri păgâne. Așa încât au ajuns o religie amestecată, în care au luat legea lui Moise, au amestecat-o și au ajuns într-un final să spună că închinarea adevărată se face pe muntele acolo, pe muntele Gerizim. Au luat-o din Deuteronom, capitolul 27, câteva versete și au spus de fapt că pe acest munte s-a zidit un altar Domnului și acolo este voia lui Dumnezeu să se închine oamenii cu adevărat lui. M-am spus aceasta doar ca să vedem puțin situația în care se află această femeie cu gândirea când vine înaintea lui Iisus Hristos. Doamne, unde este închinarea adevărată? Noi spunem, părinții noștri spun că aici pe muntele Gerizim. Voi, adică iudeii, spun că în Ierusalim. Și Iisus Hristos vine și arată ei și nouă ziua de astăzi cum sunt și ce fac închinătorii adevărați. Eu doresc cu toată inima mea să fiu un închinător adevărat lui Dumnezeu. Când suntem la capitolul închinare, am așa de multe păreri, așa de multe păreri deosebite și cele mai multe se leagă de formă. Însă în întregul Noul Testament și în această convorbire lui Iisus Hristos, El nu vorbește de formă, ci despre esența și miezul ei. Și vrea să-mi spună mie în această seară care este atitudinea și cum este un închinător adevărat. Așa că atunci când te întrebi pe tine ce este închinarea, îți fuge mintea la tot felul de lucruri și de obicei este forma. Este poate rugăciunea plecată pe genunchi. Este poate rugăciunea aceea în picioare. Este poate ora de rugăciune în care cântăm cântări de un fel sau altul. Este poate ziua ta de jertfă ce aduci înainte lui Dumnezeu și avem tot felul de concepte asupra închinării și Iisus Hristos vrea să mă ducă pe mine cu această samariteancă înapoi să înțeleg la rădăcina ei care este închinarea adevărată. În primul rând ne spune Iisus Hristos aici despre închinători adevărați că închinători adevărați se închină dincolo de spațiu. Închinători adevărați se închină dincolo de spațiu geografic. Femeia, a zis Iisus, versetul 21, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Samariteanca îl întreabă, Doamne, pe munte sau în cetate Ierusalim? Și Iisus spune, nici una, nici alta. Închinători adevărați nu sunt legați în închinarea lor de un spațiu anume, de un loc geografic. Dumnezeu ne spune și prin Iisus Hristos ne arată că ce a venit vremea și vine vremea în care slava lui Dumnezeu nu mai alege să locuiască printr-un anumit loc geografic sau fizic. Îl vedem în Vechiul Testament pe Dumnezeu care alege să scoată poporul Israel din Egipt și să meargă înaintea lor prin stâlpul acela de foc sau noaptea prin acel stâlp de nor. După ce mers în fața lor, Dumnezeu își alege să își facă un cort unde spune că slava lui va locui și acel nor nu mai este în fața poporului care conduce poporul, ci este în mijlocul taberei lui Israel. Și noaptea vede poporul acel stâlp de foc și ziua vede acel nor. Dumnezeu alege să trăiască și slava lui să fie acolo. Când Dumnezeu dă instrucțiuni lui David, întâi pune pe inima lui să zidească un templu, o casă Domnului și apoi fiul său, Solomon, realizează acest lucru. În ziua inaugurării, când este chemată prezența lui Dumnezeu, când este implorată slava lui Dumnezeu, vine norul acela sfânt al lui Dumnezeu, care simbolizează slava lui, umple acel templu, încât preoții nu mai sunt în stare să facă slujba acolo. Și Dumnezeu alege ca slava lui să locuiască în acel templu care, după dimensiunile date specific robului său, să fie clădit și să locuiască acolo. Se îndepărtează slava lui Dumnezeu pentru că poporul său ajunge să pângărească casa lui Dumnezeu, ajunge să fie aproape numele Domnului de buza lor, dar departe de inima lor. Și atunci Dumnezeu se îndepărtează și din casa lui. Dar vine o zi în care peste râul Iordanului, unde Fiul lui Dumnezeu este botezat ca să împlinească ceea ce este scris și trebuiește, vine slava lui Dumnezeu în chip de porumbel și se aude glasul că acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Și pe muntele transformării, unde se schimbă la față, din nou, acel nor gros vine și arată că peste Fiul lui Dumnezeu locuiește slava Tatălui și prezența lui Dumnezeu este acolo palpabilă între copiii lui Israel, între oamenii care vor să vină la El. Și moare și după făgăduința Tatălui înviază, este înălțat la dreapta Tatălui Iisus Hristos și după cum a făgăduit, trimite pe Duhul Său cel Sfânt. Și în ziua încinzecimii se întâmplă de nou fenomenul care l-am urmărit în de-a lungul evenimentelor în Biblie. Norul care conduce în pustie pe poporul Israel, pe Sinai, fumul cel gros și flăcările vie a lui Dumnezeu. Fumul și stâlpul de foc peste locul întâlnirii, peste templu, peste Fiul lui Dumnezeu. Iată că acum vine Duhul Sfânt și niște limbi de foc se arată și vin peste ucenicii care sunt umpluți cu Duhul Sfânt. Și Dumnezeu spune că acum acesta este locul meu în care alege slava mea să locuiască. Voi sunteți templul Duhului Sfânt. Și slava lui Dumnezeu alege să locuiască peste niște temple vii, peste cei care prin Iisus Hristos sunt spălați, sunt curățați, sunt acceptați de Tatăl, sunt umpluți cu Duhul Sfânt. Și noi suntem chemați ca să trăim în această devotament, ca și templu a Duhului Sfânt. Creștinul și închinătorul adevărat nu vine la biserică să se întâlnească cu Dumnezeu. Vine la biserică ca împreună cu frații săi să sărbătorească părtășia în Domnul care îl poartă în sufletul lor permanent. Noi spunem adeseori și cântăm, păzește-ți piciorul când vii în casa Domnului. De parcă slava lui Dumnezeu locuiește aici și dincolo de aceste ziduri este indiferent ce face Dumnezeu. Și Dumnezeu ne spune nouă, păzește-ți piciorul când vii, dar păzește-ți piciorul și afară că tu ești templul lui Dumnezeu, tu ești casa lui Dumnezeu și slava lui locuiește în tine și în mine. Și mi-aduce în minte astăzi și Iisus Hristos că închinarea adevărată nu este nici la Elim, nu este nici pe muntele Țibre și în România, nu este nici la zile de post, nu știu unde, la capătul lumii, unde sunt oameni adunați și postesc, ci închinătorul adevărat este închinător adevărat pretutindeni și oriunde, căci El este locul de închinare în care slava lui Dumnezeu se prezintă. Așa este că uităm de mult acest lucru. Și nu vă spun vouă, ce îmi spun mie, că în ziua de astăzi, așa de ușor, suntem oameni care ne adaptăm mediului. Venim înaintea lui Dumnezeu, venim în casa de rugăciune, ne bucurăm de părtășia cu Dumnezeu, avem această anticipare sfântă că ne întâlnim cu Domnul, Dumnezeu ne ascultă rugăciunile. Dar cum ieșim de aici? Parcă cumva facem un schimb în capul nostru, apăsăm acel buton și îl punem pe Dumnezeu undeva în spatele capului, ocupându-ne de problemele noastre, trăindu-ne viața noastră cu gândul că lasă că vin și mâine la casa Domnului să mă închin iarăși. Mă trezesc de multe ori că trece jumate de zi. Trec ore întregi și nu m-a fost un gând la Dumnezeu. N-am avut o părtășie în gândul meu cu Dumnezeu. Și toată problema începe aici să percep cu adevărat că eu ca și închinător adevărat nu sunt limitat de spațiu nici de timp în închinarea mea cu Dumnezeu. Și când spune Pavel, rugați-vă neîncetat, cu toată interpretarea aceasta se ia cuvânt cu cuvânt, motamo, rugați-vă neîncetat. Este posibil acest lucru? Eu cred că da. Eu cred că da. Bazat pe Biblie, eu cred că da. Că Dumnezeu ne cheamă să trăim în prezența Lui și să umblăm în prezența Lui. Să dau voie lui Dumnezeu să fie participant în viața mea de zi cu zi, în orice loc și în orice lucru. Ne izbim de probleme și nu știm cum să luăm decizii. Ne izbim de circumstanțe și nu știm încotro. Ne izbim de probleme și apoi spunem că stai că trebuie să mă retrag, să mă duc undeva special, să mă rog și să văd ce îmi spune Dumnezeu. În loc să trăim în fiecare zi, în fiecare moment unde suntem în acea prezență a lui Dumnezeu. Am învățat de la o persoană interesantă câteva lucruri deosebite în ultimele zile. Îl cheamă fratele Lorenz. Nu-i fratele Daniel Lorenz de la noi, ci este un călugă din secolul 17, care pur și simplu a fost un om simplu, care a fost un om laic, a fost în război în acel timp, a fost lovit, rănit foarte grav, n-a mai putut ca să muncească, să-și câștige bani și a spus că pleacă în mănăstire. N-a fost acceptat acolo ca și călugăr oficial, ci a fost un călugăr de ajutor, așa a zis, care l-a pus la spălat vase toată ziua pentru 100 de călugări să spele vasele, acel călugăr catolic. Și el a spus că s-a îndrăgostit de Dumnezeu și l-a căutat pe Dumnezeu. Și dorința lui cea mai mare a fost ca să trăiască și să stea în prezența lui Dumnezeu. Și în acele convorbiri care sunt scrise și înregistrate, el spune cum cea mai mare dorință a lui a fost ca să stea în prezența lui Dumnezeu. Și a spus că atunci când spăla vase și nu plăcea deloc să facă curat în bucătărie, să lucreze acolo, el căuta să le implice pe Dumnezeu. Când cădeau coși de cartofi pe jos, când le ridica, el slujea lui Dumnezeu și făcea din toată inima ceea ce făcea el, căutând să stea în prezența lui Dumnezeu. Când a fost întrebat care este cel mai grav lucru care ți se poate întâmpla ție, El a spus în felul următor: cel mai grav lucru ce mi se poate întâmpla mie este să pierd sentimentul prezenței lui Dumnezeu. Oamenii din jurul lui l-au întrebat: ce se întâmplă în viața ta? Cum poți să fii așa? În cel mai mare stres, în cea mai multă muncă, el spunea că totuși păstra prezența lui Dumnezeu. Când părintele, care era responsabil peste mănăstire, îi chema la rugăciune și se închina, el spunea: pentru mine nu este nicio diferență a minții, a inimii, când vin la timpul de rugăciune sau când ies. Pentru că eu când vin la rugăciune, eu vin cu Dumnezeu în inima mea pe care îl slujesc. Și când stau la rugăciune, nu mi-este greu să stau cu gândul acolo, căci eu vin cu Dumnezeu în inimă, și când plec de acolo, nu mi-este nicio fel de diferență, pentru că eu vin și merg cu Dumnezeu. Poate spun unde-mi voi: măi, tu aduci un exemplu pe un preot, pe un călugăr catolic? Da, pentru ca să ne fie nouă rușine care spunem că suntem penticostali. Dacă noi arătăm cu degetul spre catolici și alții, uite la ei că ei sunt lumeși și goi, și au ajuns la un astfel de gândire, oare noi care spunem că suntem umpluți cu Duhul Sfânt, că locuiește Duhul Sfânt în noi și este cu noi? De ce trăim așa de absenți de prezența lui Dumnezeu? Adevărații închinători nu se închină în timp și în spațiu și dincolo de aceste lucruri. Îl poartă pe Dumnezeu în inimă. Mă scol cu Dumnezeu în gând dimineața? Îl port pe metrou și mă rog pentru acei oameni din jurul meu când îi văd ca o nevoie așa de gravă de viață, de Hristos? Când sunt confruntat la lucru cu tot felul de confruntări, un lucru mic manual poate care are de făcut la lucru sau un lucru intelectual, îl implici pe Dumnezeu acolo? Dumnezeu este așa de mare, așa de sfânt, așa de totputernic și totuși așa de interesat de orice lucru mărunt din viața ta și din viața mea ca să fie părtaș acestui lucru. Să-L implici pe El, să nu fie nevoie să-L caut la vreme de nevoie, să cauți sfatul Lui, ci să umblu cu El pas cu pas în fiecare moment, trăind în prezența Lui. Femeie închinători adevărați nu plec pe munte acolo să închine, că acolo îl întâlnesc pe Dumnezeu, acolo este o ungere mai specială. Ei nu pleacă nici la Ierusalim, ci închinători adevărați sunt oameni care, dincolo de timp și spațiu, sunt ei însăși un sanctuar în care stau în prezența Domnului. Dacă noi suntem templul Duhului Sfânt, în templul Domnului exista legământul și chivotul care reprezenta slava lui Dumnezeu, atunci noi locuiește slava lui Dumnezeu pe care putem să o confruntăm, cu care putem să umblăm. Mă întrebam de multe ori de ce sunt unele programe și slujbe la biserică pline de har și parcă simți o libertate în Duh să te rogi, o libertate să te deschizi, să stai între Dumnezeu, și altele așa de rece, așa de închise. Eu cred că răspunsul sau unul este: depinde de noi cum venim aici. Când venim aici pe bancă mai repede și venim de acasă cu dorul: Doamne, eu vin să mă închin înaintea Ta, vin să mă întâlnesc cu frații, pregătește focul, Doamne. Du-ne la bitrips temperatură. Pregătește, Doamne, binecuvântă cuvântul. Când vin aici și stau mai repede pe bancă și în loc să mă uit la stânga și altul, măi, uite cum vine și aia la biserică, uite cum și ăla se poartă și mai discut despre una și alta ce nu-ți convine. Când în loc de acest lucru eu vin și mă rog: Doamne, uite, văd acea persoană ce vine pe ușă și are o față așa de necăjită, lasă un cuvânt de mângâiere peste ea, Doamne. Uite, Doamne, vine acel frate care știu că de multă vreme are acea boală în suflet, Doamne, atinge-l Tu. Doamne, văd lucrătoare cum vine aici în față și aduc un cuvânt. Sunt și ei oameni, ce au poveri multe, Doamne, dar mă rog, dă un cuvânt proaspăt poporului Tău, Doamne. Când cu această stare eu vin, știind că eu sunt parte a templului Duhului Sfânt, să știi că atunci aceasta pregătește atmosfera ca Duhul Sfânt să lucreze, să se atingă, să aducă foc și viață peste noi. Închinători adevărați vin cu prezența lui Dumnezeu la biserică. Vin cu lumina în suflet, vin cu focul. Și singurul lucru ce se întâmplă este că se face focul mai mare, se face căldura mai mare, se face lumina mai mare, pentru că se adun luminele împreună, se adune focul împreună, cărbunele tău cu cărbunele meu. Dar Iisus continuă aici și spune că vine ceasul și acum a și venit când închinători adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători își dorește Tatăl. În al doilea rând, închinătorii adevărați sunt cei care sunt preocupați să placă Tatălui. Dacă închinătorii adevărați, în primul rând, sunt cei care se închină dincolo de timp și spațiu, ei stau înaintea lui Dumnezeu în permanență peste tot înaintea Lui și caută să stea conștienți de prezența Lui, atenți cu gândul și cu inima în fiecare clipă, ei sunt și oamenii care caută și sunt preocupați să placă Tatălui. Ținta supremă a creștinului este să placă lui Dumnezeu. Așa cum a spus Tatăl spre Iisus Hristos, în El îmi găsesc toată plăcerea, așa vrea și creștinul, urmașul lui Hristos, ca Tatăl să-și găsească toată plăcerea în noi. Dorința închinătorului adevărat este nu ca închinarea să fie făcută plăcută lui, ci închinarea lui adevărată să fie plăcută celui care se închinuie, închină, adică Tatălui. Un bărbat scria odată despre o întâmplare în care în aniversarea, nu știu a câta, a căsătoriei sale, a vrut să facă un cadou soției sale. Și plin de încântare, îi spune soției sale că a făcut un cadou și o duce în grădină. Și când o duce în grădină, îi arată ei că a cumpărat o instalație nouă de udat iarba. O, ce cadou romantic! Numai cadou pentru femei nu a fost lucrul acela. O rămas în memoria acelei familii cadouul acela de aniversare, adică o instalație de udat iarba. Acel bărbat a cumpărat un cadou care i-a plăcut lui foarte mult. Și a făcut ei acel cadou care, de fapt, lui plăcea mai mult. Așa și noi, de multe ori, vrem să facem o închinare lui Dumnezeu care să ne închinăm lui, dar cum ne place nouă și cum vrem noi. Și uităm, de fapt, că cei închinători adevărați vor să fie acei oameni care sunt oamenii care se închină lui Dumnezeu și care sunt oameni care îi dorește Tatăl. Și felul cum vrea Dumnezeu să ne închinăm, nu putem să-L ațintim prin tăria noastră. Cei pământești nu pot să placă Domnul, spune Romani 8:8. Prin mijloace pământești și resurse omenești nu putem să placem lui Dumnezeu. Dar calea adevărată cu care putem noi să fim acei închinători plăcuți lui Dumnezeu este acest mijloc. Oameni închinători care se închin în duh și în adevăr. În duh și în adevăr. Multe taine să vorbesc despre aceste două lucruri. Însă eu cred că Iisus vrea să vorbească foarte simplu despre două elemente care produc viața nouă în om. Duhul, adică Duhul Sfânt, care este cel care este Duhul de viață, Duhul ce luminează pe omul păcătos să vină la cunoștința lui Hristos, Duhul care l-a înviat pe Hristos și ne învie și pe noi la viață nouă. Prin acel Duh, noi suntem împuterniciți să trăim adevărul, adică să îl urmăm pe Iisus Hristos așa cum ne-a învățat El pe noi. De altfel, Duhul Sfânt este numit și în Ioan 16, Duhul Adevărului. Că scopul lui este să ne ducă la viață și apoi după ce ne învie, să ne conducă pe urmele pașilor lui Iisus Hristos. Numai în această situație, numai în acest fel, putem noi să fim închinători plăcuți lui Dumnezeu. Dacă noi suntem transformați prin Duhul lui Dumnezeu și trăim sub împuternicirea Lui în fiecare zi, în voia și în călăuza lui Dumnezeu. Duhul Sfânt va căuta în noi să facă acest lucru mai mult decât orice. Să ne facă pe noi să fim plăcuți Tatălui. Să ne îndemne în fiecare zi, cum spune Romani 8. Și noi să avem gândul și inima țintită în fiecare moment și în fiecare clipă de a place Lui. Pavel spune în Coloseni 3:28 ca orice lucru pe care îl facem, să-l facem ca pentru Iisus Hristos. Ca pentru El. Închinătorul adevărat vede închinarea dincolo de formă, vede închinarea dincolo de doar cântare și rugăciune și prezență la biserică, ci el știe că prin toată viața lui, prin tot ceea ce face, el trebuie să-i se închine Domnului. Dați-vă pe voi înșivă lui ca niște jertfe vii, ne spune Biblia. Poți să mergi la locul de muncă care îl faci pentru banul tău, un loc care poate n-a nimic de a face cu Biblia. Poți să-l faci ca pentru Domnul? Poți să mergi la școală și să scrii acele examene ca pentru Domnul, să fie o jertfă înaintea Lui? Poți să fie mersul tău prin oraș? Poate să fie vizitele tale la familie, la prieteni? Poate să fie curățenia în casă care faci? Închinat Domnului? Da, poate să fie. Când inima mea și sufletul meu caută să filtreze în orice lucru, nu doar să-l fac, ci să-l facă în așa fel ca să fie plăcut lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne împuternicește la acest lucru și poate să facă acest lucru. Și în ultimul rând, versetul 24, Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu este Duh. Dumnezeu este Duh, adică El nu este fire pământească, El nu este natură pământească, El nu este carne și sânge. Dumnezeu este în altă dimensiune. Dumnezeu stă peste acest lucru care este trecător și firesc. El este atotputernic, El este atotprezent. Dumnezeu este în altă sferă. Și cei care se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr, adică să intre în legătură cu Dumnezeu, să fie în părtășie cu Dumnezeu și să vadă lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este Duh și eu sunt chemat să-L întâlnesc pe Dumnezeu în Duh și în adevăr, atunci Dumnezeu mă invită să privesc orice lucru prin ochii Lui, prin ochelarii Lui. În 2 Corinteni, capitolul 2, ne spune Biblia că lucrurile Duhului sunt o nebunie pentru omul firesc. Dar pentru cei care sunt luminați de Duhul lui Dumnezeu, care în Duh și în adevăr au relație cu Dumnezeu, face sens lumea lui Dumnezeu. Face sens Biblia. Face sens orice lucru. Pentru că Duhul lui Dumnezeu, care locuiește în Dumnezeu, ne descoperă nouă inima lui Dumnezeu, ne prelucrează gândirea și inima. Și noi mergem prin această lume privind lucrurile diferit. Închinătorul adevărat care trăiește în realitatea lui Dumnezeu este omul care vede lumea, evenimentul și viața diferit. El vede bucuria diferit. El vede bunurile acestei lumi diferit. El vede suferința cu alți ochi și el vede moartea cu alți ochi. De câte ori nu mă prind eu pe mine, gândind așa de firește asupra acelei nedreptățiri care mi se face mie în locul X. De câte ori ne aflăm noi că asupra salarului, asupra suferinței bolii, asupra alte situații, ne facem griji ca și un om din lume? De câte ori te trezești că îți faci aceleași grijă ca și colegii tăi de facultate și de școală? Și te frământă pe ei care nu l-au pe Iisus Hristos, te frământă și pe tine. De câte ori te îngrozești, la fel ca și colegii tăi la locul de muncă, care nu l-au pe Dumnezeu, ca să poate musulmani, că mâine poate vor fi dați afară și aceeași groază, aceeași stare, o ai și tu. Închinători adevărați trăiesc în realitatea lui Dumnezeu și privesc această viață cu alți ochi. Cu alți ochi. Asaf a ajuns să aproape să-i alunce pasul și piciorul lui. Până ce a ajuns în locul sfânt al lui Dumnezeu și i s-a luminat ochii, i s-a dat ochelarii firești jos și a început să vadă cu ochii lui Dumnezeu, a spus că, aha, stai puțin, care este sfârșitul celor fără de lege? Există ochelarii lui Dumnezeu care sunt cu bătaie lungă și văd până în veșnicie. Noi suntem de mult așa de kurzsichtig. Vedem la distanță scurtă și ne clătinăm. Și este nevoie să ne dăm seama că trebuie să intrăm, să trăim în prezența lui Dumnezeu ca să vedem corect, ca să vedem realitatea lui Dumnezeu și să vedem lumea, viața, existența prin ochii Lui. De câte ori te prinzi că gândești firește? De câte ori mă prind că le exclud pe Dumnezeu din ecuațiile zilnice a vieții mele? Și unde trebuie Dumnezeu să fie mai permanent, mai existent, mai vizibil pentru cei din jurul meu, îl scot afară și îl pun într-o maculă în gase nouă. Îi fac mel de țetul Dumnezeu aici, îl lăs aici, îl găsesc aici. Și când sunt afară, îi mai dau un telefon din când în când, ca să văd ce mai face. Închinătorii adevărați sunt închinătorii care îl poartă pe Dumnezeu în ei, pretutindeni și oriunde. Închinătorii adevărați sunt acei oameni care se preocupă să placă lui Dumnezeu prin orice lucru, minuscul sau major. Și închinători adevărați sunt oamenii care privesc lumea prin realitatea lui Dumnezeu, prin ochii lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Acest călugăr spunea pe patul său de suferință: am ajuns așa de plin de dragostea lui Dumnezeu încât n-am putut să fiu acum 50 de ani mai mult decât acum, când o cunosc pe Dumnezeu. Și cel mai mare lucru în viața mea este să îl cunosc pe Dumnezeu și prin om îți poți da seama că îl cunoaște pe Dumnezeu după măsura cât îl iubește. Și un om care cu adevărat îl iubește pe Dumnezeu pe deplin și măsură plină, în omul acela nu se va vedea o diferență când este în bucurie sau în suferință. Cel din cauza că umblă în prezența lui Dumnezeu, îl va vedea pe același Dumnezeu suveran și în bucuriile vieții și în suferințele vieții. Vă invit să vă ridicați în picioare și Vreau să ne rugăm împreună și să facem această rugăciune, poate și la încheiere, în care să îl rugăm pe Dumnezeu să ne facă închinători adevărați. Poate voi sunteți deja, eu mă văd așa de lipsit. Mă văd așa de firesc în viața de zi cu zi. Mi-este așa de rușine că îl exclud pe Dumnezeu din gândirea mea de așa de multe ori. Mi-așa de rușine că de multe ori să vin pe genunchi și când mă pun pe genunchi, îmi iau o bucată bună de vreme până ce mă debarasez de alte gânduri, până ce de fapt ajung să prind legătura cu Duhul lui Dumnezeu și spun de fapt că am Duhul lui Dumnezeu în mine. Doresc să stai înaintea Lui în fiecare zi, în fiecare clipă. Doresc ca fiecare celulă din viața mea și fiecare moment din viața mea, fiecare preocupare să fie umplută de El. Știți la ce una? Și după ce se vede? O închinare adevărată duce întotdeauna la schimbare. Nu poți să stai înaintea slavei lui Dumnezeu, înaintea slavei celui veșnic, fără ca să fii schimbat și tu din slavă în slavă. Când mă închin cu adevărat lui Dumnezeu, prezența Lui mă schimbă. Schimbă gândirea și viața și inima. Îmi schimbă amărăciunea îndulceață. Îmi schimbă șpasul meu nebunesc în seriozitate și frică de Dumnezeu. Îmi schimbă îngrijorarea în nădejde în Dumnezeu. Îmi schimbă frica morții în nădejdea vieții veșnice. Îmi schimbă grija de ziua de mâine în încredere și în somn dulce că Dumnezeu este Tatăl meu ce îmi poartă de grijă. Doamne, venim înaintea Ta și vrem să cerem prezența Ta să fie cu noi și să rămână cu noi. Amin, ne rugăm Domnului.